Mukava tulla Myyrmäkeen. Täällä oikein seisten toivotetaan tervetulleeksi. Minä nyt kunnioitan teitä ja seison ja puhun. Haluaisin puhua sellaisesta aiheesta, joka on ollut minulla mielessä jo pitkään. Ja itse asiassa tämä on nyt jo toisen kerran, kun puhun tästä telttaviikolla. Pidin tästä Raamattutunnin. Jos nyt satut kuulemaan tämän toisen kerran, ilmeisesti sinun tarvitsee se kuulla toisen kerran uusintana. Nimittäin aiheenani on, voidaanko Jumalan olemassaolo todistaa? Tätä otsikkoa voidaan lähestyä hyvinkin monelta puolelta. Sitä voidaan lähestyä tieteellisen tutkimuksen puolelta, mutta hyvin usein tämä kysymys esitetään meille uskoville silloin, kun me puhumme uskon asioista, uskosta osattomien kanssa, eikö niin? Voidaanko Jumalan olemassaolo todistaa? Tai sitten joku voi kysyä, että no onko Jumala olemassa? Minä uskon, että tässä huoneessa tänä päivänä ei istu epäuskoisia. Se, että näin kauniina päivänä olette tulleet tänne todistaa, että te uskotte, että Jumala on. Muuten te olisitte rannalla. Ei nyt syytellä niitä, jotka ovat aurinkoa ottamassa. Just tuossa veljen kanssa puhuttiin, että vuoden kun tuolla tekee töitä arjessa, kuka tehtaassa, kuka missäkin on pimeissä tiloissa sisällä, niin kyllä kesällä täytyy joskus saada levähtää. Että minä en ainakaan ole yhtään katkera niille, jotka ovat tänä päivänä ottaneet oikeuden olla ulkona Jumalan kauniissa luonnossa. Kiitos teille, että tulitte. Rukoilkaa, että voisin tuoda sen esille, joka sydämelläni on Jumalan hengen voitelemana. Luemme roomalaiskirjan ensimmäistä luvusta jakeesta 18 avausajatuksen. Tässä puhutaan Jumalan vihan ilmestymisestä. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Tämän jakeen luen sen tähden avausjakeeksi, että kun me puhumme Jumalan olemassaolon kysymyksestä, meidän tulee ymmärtää se, että on kysymys Raamatun totuusarvosta. Annammeko me Raamatulle ja Jumalan ilmoitukselle, kirjalliselle ilmoitukselle sen totuusarvon, joka sille kuuluu? Me tiedämme, että Raamattua hyvin tuntevatkin ihmiset saattavat puhua Jumalan tuntemista vastaan. Eli se, että tuntee tämän kirjan kirjoitukset kannesta kanteen, ei vielä ole ollenkaan vakuus sille, että kyseinen ihminen allekirjoittaa sen, mitä Raamattu sanoo. Kerrotaan valheesta ja totuudesta sellainen esimerkki. Te olette kuulleet sanonnan, että siis jostakin asiasta sanotaan joskus tällä tavalla, että tämä on alaston totuus. Oletteko kuulleet tällaisen sanonnan? Tiedättekö, mistä se tulee? Eräs kertomus kertoo, että valhe ja totuus kylpivät samana päivänä yhtä aikaa kerran, ja vääryys nousi sieltä vedestä ensin ja puki ylleen totuuden vaatteet. Mutta totuus ei pukenutkaan ylleen vääryyden vaatteita, vaan päätti kulkea alastomana sen päivän. Totuus on jotakin sellaista, joka ei siedä vääryyttä, eikä se sisällä vääryyttä. Se kulkee mieluummin alastomana totuutena, kuin että peittelee totuuden. Kun me tutkimme tätä aihetta, voidaanko Jumalan olemassaolo todistaa, niin haluan ensimmäiseksi ajatukseksi sanoa ihan tuolla tavalla meille jokaiselle väitteen. Olen sitä mieltä, että meidän aikamme ihmiset tarvitsevat uskoa Jumalaan. Nythän on niin, että monet vuodet ja jopa vuosikymmenet on tätä jumaluskoa pyritty perkkaamaan ihmisistä pois, jopa meidänkin maassamme vallitsevan kouluopetuksen kautta. Me tarvitsemme tänä päivänä julistusta, joka nousee Raamatusta ja joka alleviivaa Jumalan olemassaolon todellisuutta. Sen tähden, että aikamme ihmiset ovat todella ahdistuneita ja alaspainettuja. Edelleen haluan todeta, että kristillisen uskon perustahan ei tietenkään ole todistelu tai selittely Jumalan olemassaolosta. Meidän perustamme uskomme kohdalla löytyy jostakin kokonaan muualta. Se on se, mitä roomalaiskirje sanoo 10. luvussa ja kesä 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tältä pohjalta ja tästä näkökulmasta haluan lähteä tätä asiaa kanssasi tänään tutkimaan. Joku on edelleen sanonut hyvin osuvasti, että uskonnon ydin ei ole mielipide Jumalasta, vaan se on enemmänkin henkilökohtainen suhde Jumalaan. Ajattelepa omalla kohdallasi uskoa. Ei sinun mielipiteesi loppujen lopuksi ole ratkaiseva, vaan se, mikä sinun suhteesi on tähän elävään Jumalaan. Kyllä minulla saarnan virsi on, mutta se lauletaan, jos mahdollista, niin tämän puheen jälkeen. Vanhassa kirjassa se on numero 14, oi Herra suuri, luoja maan ja taivaan. Jos vertaamme Raamatun uskoa, luomisoppia, kehitysoppiin, niin aivan tosiasia on se, että jossakin vaiheessa myöskin kehitysopin kannattaja joutuu heittäytyä uskon varaan. Mitä pidemmälle keskustelet tämän opin kannattajien kanssa, huomaat sen, että jossakin vaiheessa täytyy tulla uskon mukaan kuvioihin. Ero on vain siinä, että he joutuvat uskomaan sellaiseen, mitä ei ole missään vaiheessa voitu todistaa. Kun taas sen Raamatun sana voidaan nähdä silmiemme edessä todeksi. Jos nyt ajatellaan sitten tieteen ja Raamatun välistä eroa, niin hyvin usein tällaisessa keskustelussa, kun puhutaan siitä, että voidaanko Jumalan olemassaolo todistaa, niin saatetaan heittää meille väite, että tiede ja Raamattu ovat kokonaan eri sektorilla. Ne ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Mutta tosiasia on se, että molemmat pyrkivät ja tuovat oman näkökulmansa ja pyrkivät löytämään selityksen ja vastauksen olevaiseen kahdelta eri puolelta. Voidaan sanoa, että tiede pyrkii lähestymään olevaisen ongelmaa kysymällä, kuinka kaikki on saanut alkunsa. Eikö näin ole? Kun taas sen Raamattu kertoo meille, miksi kaikki on saanut alkunsa. Ja minusta se on paljon tärkeämpi asia kuin se, että tietää, kuinka kaikki on saanut alkunsa. Minulle on paljon tärkeämpi asia tietää, minkä tähden, miksi me olemme täällä. Minkä tähden me istumme tässä. Minkä tähden me teemme työtä. Raamattu kertoo tämän tarkoituksen. Minkä tähden? Ja kylläkin sanoo, kuinka kaikki on saanut alkunsa, kertomatta tai pysähtymättä pieniin yksityiskohtiin, joihin tiede ja tämän päivän ihmiset pyrkivät löytämään vastauksia. Nämä kaksi eivät ole ristiriidassa. Voidaan sanoa, että mitä pidemmälle tutkimus etenee, niin sitä lähemmäksi se tulee myöskin Raamatun ilmoitusta. Joku on tutkinut, että vielä muutama vuosikymmen sitten oli satoja eri riitaisuuksia, jos niitä nyt voidaan niin sanoa. Nyt ei enää ole kuin parisen kymmentä sellaista asiaa, jotka puhuvat tuolla tavalla vastakohtaisesti. Mutta mitä pidemmälle ihminen pääsee tuossa tieteen alalla, sitä lähemmäksi tullaan luomiskertomusta ja Jumalan ilmoitusta kaiken alusta. Heitänpä vielä jyväsen tähän alkuräjähdyskeskusteluun. Siitäkin on paljon puhuttu. Väitetään, että maailma on saanut alkunsa niin sanotussa alkuräjähdyksessä. En tiedä, miltä se kuulosti, kun Jumala sanoi luovat sanansa. Mutta ovat ne voineet olla melkoisia jyrähdyksiä, jopa räjähdyksiä. Joku on ottanut sellaisen esimerkin ja sanonut, että se, joka väittää, että kaikki on sattuman tulosta, hänen pitäisi mennä vanhanaikaiseen kirjapainoon ja heittää kaikki kirjasimet ilmaan ja odottaa, että ne tulevat alas ja niiden järjestäytyä sitten tulee ihan valmis kirja ilman kirjoitusvirheitä valmiiksi, jos uskomme alkuräjähdykseen. Minä uskon, että tässä huoneessa me jokainen uskomme, että on Jumala, joka on sanonut kerran luovan sanansa, ja josta kaikki olevainen ja näkyväinen maailmankaikkeus, makrokosmos ja mikrokosmos on saanut alkunsa. Jos me ajattelemme Raamatun ilmoitusta Jumalasta, niin Raamattu ei ensinnäkään tahdo selittää tai puolustella, että Jumala olisi luoja. Vaan Raamattu sanoo, että Jumala on luoja. Se on Raamatun lähtökohta koko tähän asiaan. Raamatulle ei ole mitään tarvetta selitellä, että Jumala olisi luoja, vaan Raamattu yksinkertaisesti sanoo, että Jumala loi taivaan ja maan. Hän on luoja, hän on suvereeni, hän on yli kaiken. Tällaista uskoa tämän päivän ihminen tarvitsee. Ei kysymyksiä, ei lisää epäilyksiä, vaan vahvaa uskoa luojaan ja Jumalaan. Kun me puhumme tästä aiheesta, meidän tulee katsoa luonnollisesti, mitä Raamattu sanoo, koska tämä ei ole mikään tieteellinen istunto, enkä pysty sellaista edes pitämäänkään. Mitä Raamattu sanoo Jumalasta? Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, josta luimme lähtöajatuksen, jakeissa 19 ja 20 me luimme näin. Siis ensimmäinen luku, jakeet 19 ja 20. Se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Tässä Paavali puhuu pakanoista ja myöskin meistä. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Tämä on siis Raamatun sana luojasta. Ja nyt neljä kohtaa tästä. Ensiksikin tässä sanottiin, että Jumalasta voidaan tietää vain rajoitetusti. Siis me emme voi ymmärtää eikä käsittää Jumalaa totaalisesti sellaisena kuin hän on. Vaan Paavalikin sanoi tässä, että se mitä hänestä voidaan tietää. Mutta nyt on tärkeää huomata, että se tieto, joka hänestä on, ei ole hämärän peitossa, vaan se on kyllin selkeästi nähtävissä, niin kuin tässä sanottiin. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teossansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävissä. Luominen todistaa Jumalan näkymättömästä olemuksesta. Toiseksi siis Jumala on Raamatun mukaan olemukseltaan näkymätön. Kolmanneksi teot todistavat hänen olemassaolosta. Ja neljäs asia, joka tuossa kahdessa jakeesta voidaan nostaa esiin, on se, että hänellä on iankaikkinen voima ja jumalisuus. Ei mikään ohimenevä projekti. Ei mikään sellainen Jumala, joka on täysin piittaamaton tämänhetkisistä tilanteista ihmiskunnan kohdalla. Vaan Jumala, jolla on iankaikkinen voima ja jumalisuus, joka on kiinnostunut jatkuvasti luomistyöstänsä. Joskus ihmisten suhtautuminen Jumalaan saattaa olla vähän samanlainen kuin pikkutytöllä ja sedällä. Sedän tullessa kylään leikitään piilosta. Ja vaikka setä hyvin tietää, että Maija on oven takana, niin hän kyselee, että missä se pikku Maija nyt on. Joskus meidän suhteemme Jumalaan saattaa olla samanlainen, että vaikka me hyvin tiedämme ja tunnustamme ja tunnemmekin, että hän on olemassa, saattaa olla niin, että tämän ajan ihminen sanoo, että no, missä se Jumala nyt sitten on. Mutta uskon, että me tarvitsemme tämän päivän kristittyinä Jumalan lapsina Raamatun tuntemusta ja toisaalta myöskin luottamusta Jumalan sanaan, voidaksemme kumota vastaan sanojen väitteet. Omilla teorioilla me emme voi niitä kumota, mutta Jumalan sanalla. Nyt jos katsomme ihan lyhyesti joitakin yleisiä todistusperusteita Jumalan olemassaolon puolesta, siis ihan tuollaisia ei nyt uskonnollisia, vaan yleensäkin, niin ensimmäinen tällainen linja on historiallinen, eli etnologinen todistus, joka päättelee jumalauskon yleisyydestä kansoilla Jumalan olemassaolon. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että koska kaikilla kansoilla eri sivilisaatioissa on jonkinlainen Jumala, niin täytyy olla olemassa Jumala. Sitten on olemassa tämä oppi olevaisesta, eli ontologinen todistusperuste. Ja siinä lähdetään liikkeelle siitä, että koska ihmisellä on halu täydellisyyteen, mutta on silti epätäydellinen, täytyy olla olemassa jokin täydellinen. Ja ajatellaan, että Jumala on sitten olemassa tämän tähden. Sitten on olemassa kosmologinen oppi maailmankaikkeuden rakenteesta. Sanotaan, että jokaisella ilmiöllä täytyy olla syynsä, kunnes sitten päädytään perimmäiseen syyhyn Jumalaan. Sitten on tämä tarkoitusperäisyysoppi. Eli puhutaan siitä, että on tarkoituksenmukaisuuteen perustuva todistus. Ja tämä sitten johtaa kaikkeuden tarkoituksenmukaisesta rakenteesta, tämän rakenteen kaikki viisaan aiheuttajan olemassaoloon. Vaikea ajatus, piti ihan lukea paperista. Sitten on olemassa vielä moraalinen todistus. Tämän todistuksen mukaan oman tunnon ja siveyslain olemassaolo edellyttää lainantajaa. Nythän on niin, että sama mihinkä kulttuuripiiriin menemme, niin on olemassa tällainen moraaliajattelu ja siveyslaki, vaikkapa sitä nyt ei sitten ihan suomeksi ole kirjoitettukaan. Hyvinkin alkukantaisten ihmisten keskuudessa ihminen tietää tekevänsä väärin. Paavali kirjoittaa muuten tästä roomalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 14 ja 15 näin. Siis luku 2, jakeet 14 ja 15. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki. Ja osoittavat, että vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki. Ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän oma tuntonsa myötätodistaa, ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Ja sitten jakeessa 16 hän jatkaa. Sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta minun evankeliumini mukaan. Paavali menee hyvin pitkälle sanoen, että jopa sinä päivänä, kun viimeistä tuomiota sitten langetetaan teoista, niin nimenomaan tuossa yhteydessä tuo oma tunto muistuttaa Jumalan edessä ihmistä. Eli jossakin määrin Paavali oli tämän moraalisen todistusperusteen kannattaja. Ruotsalainen raamattu puhuu omasta tunnosta sanalla samvete, ja se tarkoittaa yhteistuntoa. Sillä on akseli ylöspäin. Tämä suomalainen sana ei paljasta kovinkaan pitkälle tätä jumalallista ulottuvuutta omassa tunnossa, oma tunto. Se on aika itsekäs sanana, mutta samvete, yhteistunto, siis tunto ihmisessä ja minuudessa, jonka Jumala vaikuttaa tällä akselilla. Meillä on kotona sellainen iso villakoira, sillä ei ole omaa tuntoa. Kyllä se tietää, jos se on rikkonut niitä sääntöjä vastaan, mitä hänelle on opetettu tai sille on opetettu. Varmasti tietää tehneensä väärin. Mutta jos katsoo tuon koiran elämää muuten, niin vaikka se olisi eilen pesty, niin se saattaa juosta kuraputtiin seuraavana päivänä, koska se on sallittua. Häntä ei ole kielletty siitä. Kun taas sen ihminen omistaessaan tämän jumalallisen instrumentin oman tunnon, yhteistunnon, joka vaikuttaa hengen tasolla Jumalan instrumenttina meissä, olimmepa sitten uudesti syntyneitä tai ei, muistuttaa meitä joistakin moraalilaista. Ihminen tietää tappaessaan toisen tekevänsä taatusti väärin, olipa hän missä kulttuurissa tahansa. Ja se on yksi väkevä todistus ihmiselle siitä, että on olemassa jokin suurempi. On olemassa luoja, joka on laittanut meihin pysyvän lähtemättömän leimansa. Ja se on oma tunto. Jos ajattelemme maallista oikeudenkäyntiä ja todistelua siellä, ja todistusperusteita, joita vaaditaan asian selvittämiseksi, olen niitä kerännyt tähän ihan esimerkin vuoksi joitakin. Todistuskeinoja maallisessa oikeudessa, jos halutaan jonkin asian todenperäisyys todistaa todeksi, on ainakin 4. Ensiksikin kuulustellaan todistajaa. Toiseksi kaivetaan esille kirjalliset todisteet, kaikki mahdollinen materiaali, mitä vain löytyy tuon jutun tiimoilta. Sitten kuullaan asiantuntijoita ja asianosaisia. Ja 4. syytetyn tunnustamista pidetään todistuskeinona, jos syytetty tunnustaa syyllistyneensä rikokseen. Nyt jos ajattelemme Raamatun todistusaineistoa ja sitä valtavaa määrää, pelkästään kirjallista todistusaineistoa, joka tämä kirja pitää kansiensa sisällä, se on mahtavaa. 66 kirjaa, jotka on kirjoitettu eri vuosisatojen ja tuhansien aikana usean kymmenen eri ihmisen toimesta, tosin Jumalan toimeksiantona, Jumalan hengen innoituksena. Kuitenkin näiden kirjojen sisältö puhuu yhdestä ja suuresta asiakokonaisuudesta, luojasta ja hänen pelastussuunnitelmastansa ja pelastusoperaatiostansa Jumala kontra ihminen. Me voisimme ottaa todistajiksi ja kuulustella apostoleita Jeesuksen toiminnan päivistä ja ajoista. Me voisimme kaivaa esille profeetat, jotka ovat vuosisatoja ennen Kristuksen syntymää profetoineet tämän tapahtuvan. Tämän kirjan sisältä löytyy sellaisia aika jännitteitä ja toteutuneita profetioita, jotka voidaan todistaa tapahtuneiksi tosiasioiksi. Jos ajattelemme kaikkia näitä Raamatun kirjoja, ne kertovat Jumalan uskollisuudesta ja huolenpidosta luojana ja Jumalana ihmisen historiassa eri vuosituhansien aikana. Pienen yksilöihmisen elämässä me voimme nähdä näiden Raamatun kirjojen sivulla, miten Jumala on pitänyt pienintäkin piirtoa myöten huolta omista ihmisistään. Missään maallisessa oikeudenkäynnissä ei ole näin mittavaa todistusaineistoa asian toteen näyttämisen puolesta. Vuosisatojen ja tuhansien saatossa ovat miljoonat ja yhä miljoonat ihmiset voineet panna toivonsa, niin kuin psalmin kirjoittajakin, joka tässä tilaisuuden alussa luettiin, oli pannut toivonsa luojaan ja Jumalaan. Jos ajattelemme syytettyä Jeesusta, hän ei vastannut, vaan antoi ylimmäisen papin vastata. Johanneksen evankeliumin luvussa 26, jakeessa 63 ja 4 me luemme Jeesuksen kuulustelusta. Siis luku 26, jakeet 63 ja 4. Mutta Jeesus oli vaiti, niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika? Jeesus sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit, mutta minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Jeesus ei tunnustanut syyllisyyttään itse. Vielä se työ, jumalallinen suunnitelma ihmiskunnan pelastamiseksi, ei ollut täyttynyt. Vielä hän ei ollut astunut ristille, eikä lausunut niitä ratkaisevia sanoja, se on täytetty, täydellisesti täytetty. Vielä hän ei ollut mennyt alas tuonelaan saarnaamaan vangituina oleville hengille, eikä hän vielä ollut noussut ylös haudasta, kuolleista nousseena, esikoisena. Mutta hän sanoi profetalliset sanat. Te tulette näkemään, tai te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella, ja tulevan taivaan pilvien päälle. Jos me ajattelemme Raamattua jumalallisena ilmoituksena, todistusperusteena, voimme sanoa, että Raamatulla on siis kyllin riittävä näyttö ja todistusperuste Jumalan olemassaolon puolesta. Me totesimme, että Jumalan olemassaolon puolesta puhuu ennen kaikkea luomakunta, niin kuin me luimme roomalaiskirjeen kohdalta. Mutta sitten haluaisin tuoda tämän asian lähemmäksi. Harva meistä jaksaa arjen keskellä pohtia olevaisen ongelmia, kuinka kaikki on saanut alkunsa ja niin edelleen. Joskus me saatamme syventyä näihin ajatteluihin. Mutta minulle henkilökohtaisesti Jumalan olemassaolon puolesta todistaa eräs toinen suuri Jumalan olemassaolon todistusperuste, vielä enempi oikeastaan, ja se on, taikka ne ovat hänen lupauksensa. Ne ovat hänen lupauksensa. Se, mitä Jumala on luvannut, sen hän myöskin pitää. Me ihmisinä saatamme luvata toisillemme asioita, kuitenkaan voimatta täyttää ja toteuttaa näitä. Mutta ne Jumalan lupaukset, jotka hän on luvannut omillensa, Jumalan lapsille, ne toteutuvat ja ne täyttyvät meidän elämässämme. Ja me voimme arjen keskellä ikään kuin mitata uskoamme näihin hänen lupauksiinsa. On tietysti elämän alueita, uskovinakin, joilla me edelleen saamme kuulua odottajien joukkoon. Joku saattaa sairastaa ja rukoilla vuosikymmenet, että Jumala parantaisi, mutta koskaan ei parane täällä ajassa. Mutta on olemassa Jumalan lupaus, että kerran, kun tämä katoavainen muuttuu ja pukeutuu katomattomuuteen, silloin häipyy sairaudet, taistelut, ahdistukset, itkut ja kyyneleet. Jumalan lupaukset kantavat meitä arjen keskellä. Ne todistavat meille Jumalan olemassaolosta ja Jumalan hyvyydestä pientä ihmistä kohtaan. Toinen korintolaiskirje, avaamme sieltä ensimmäisen luvun, jakeet 19 ja 20. Tässä puhutaan näistä Jumalan lupauksista, Paavalin sanoin näin. Siis toinen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 19 ja 20. Sillä Jumalan poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Voisimme sanoa näin, että jos kerran on olemassa Jumalan lupaukset, täytyy myöskin Jumalan olla olemassa. Itse henkilökohtaisesti keskustelussa uskosta osattomien kanssa olen hyvin usein ottanut esille juuri tämän puolen todistukseksi Jumalan olemassaolon puolesta. Se, että olen saanut vastaanottaa Jumalan lupauksen Kristuksessa, ensinnäkin pelastuksen kohdalla, se on väkevä todistus. Mikään muu mahti ei olisi saanut minua seisomaan tänä päivänä tässä kokouksessa tällä paikalla, jollei Jumala ensinnäkin olisi pelastanut minua ja eräänä päivänä kutsunut minua valtakuntansa työhön. Ne ovat oikeastaan paljon suurempia todisteita minulle henkilökohtaisesti kuin jokin sellainen näkyvä todiste, mitä ihminen kaipaa uskosta osattomana ollessaan. Ja aivan varmasti sinä voit, sisarinen ja veljeni, sanoa samalla tavalla, että se kokemus, se tieto, joka sinulla on Jumalasta hengen tasolla sydämessä, se on se voima yhdessä Jumalan sanan kanssa, joka kantaa sinua arjen keskellä, taisteluiden keskellä, työelämässä, kouluelämässä, missä oletkin, eteenpäin. Ja antaa sinulle luottamusta Jumalaan. Ei niinkään ne todistelut, joku näkyväinen, vaan se, mitä olet kokenut tämän luojan ja Jumalan yhteydessä. Eikö niin? Aamen. Nyt kun me puhumme Jumalan olemassaolosta, meidän tulee katsoa, mitä Raamattu sanoo Jumalasta ja hänen olemuksestaan. Jumalan suuruudesta me löydämme lukuisia Raamatun kohtia, ja nyt otamme Jobin kirjasta luvusta 36, jakeen 26. Katso, Jumala on suuri, emme häntä käsitä. Hänen vuottensa luku on ilman määrää. Joku on sanonut, että Jobin kirjan pääteema on kärsimys, mutta se ei pidä paikkaansa. Jobin kirjan pääteema on suuri, iankaikkinen, pysyvä, lupaukset täyttävä Jumala. Ja tässä Job, joka oli kokenut elämässään rankkoja, sanoo, että katso, Jumala on suuri, emme häntä käsitä. Hänen vuottensa luku on ilman määrää. Hänestä sanotaan, että hän on vanhaikäinen, mutta sillä liene viitataan siihen, että hän on muuttumaton. Eikö ole hieno asia, että on jotakin pysyvää? On jotakin sellaista, joka ei muutu, kun näyttää siltä, että kaikki muu tässä ympärillä alkaa muuttua. Uskon, että vaikka me kuinka luotamme Jumalaan ja luojaan, kyllä meitä, niin kuin täällä veli tilaisuuden alussa sanoi, meitä askarruttaa tänä päivänä luonnon saastuminen. Lintukuolemat Kotkan saaristossa ja rannikolla. Kaikki tällaiset asiat, ne tulevat hyvin lähelle meitä. Me näemme ihmisen pahuuden, ajattelemattomuuden ja toisaalta myöskin Jumalan sanan paikkansa pitävyyden tässäkin kohden. Luomakunta huokailee ja näyttää siltä, että huokailut tulevat vain lisääntymään. Mutta juuri tätä taustaa vasten on turvallista tietää, että meillä on Jumala, jonka kädessä on koko tämä, sitaateissa jos sanomme, kaos. Hän hallitsee kuitenkin kaiken ja hänellä on suunnitelma, yksilöllinen suunnitelma sinulle ja minulle oman elämämme kohdalla. Sen me olemme saaneet ottaa vastaan hänessä Kristuksessa ja hänessä myöskin kaikki Jumalan lupaukset ovat on. Psalmissa 86, jakeissa 10, psalmin kirjoittaja sanoo, sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala. Sitten otamme Jesajan kirjasta Jumalan suuruudesta. Tässä profeetta Jesaja joku 700 vuotta ennen Kristusta puhuu Jumalan tekemiä Jumalia. Keneen käsiin te vertaatte Jumalan ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Jumalan kuvanko? Sen valaa valaja ja kultaseppä kullalla päällystää, sepittää sille hopeaketjut. Kenellä ei ole varaa sellaiseen antimeen, se valitsee puun, joka ei lahoa. Hakee taitavan tekijän pystyttämään Jumalan kuvan, joka ei horju. Ettekö tiedä, ettekö kuule, eikö teille ole alusta asti ilmoitettu, ettekö ole maan perustuksesta vaaria ottaneet? Hän istuu korkealla maan piirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat. Hän levittää taivaan niin kuin harson, pingoittaa sen niin kuin teltan asuttavaksi. Hän tekee ruhtinat olemattomiksi, saattaa maan tuomarit tyhjän veroisiksi. Tuskin he ovat istutetut, tuskin kylvetyt, tuskin on heidän vartensa juurtunut maahan, niin hän puhaltaa heihin ja he kuivettuvat, myrsky vie heidät kuin oljen korret. Keneenkä siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo pyhä. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki. Suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä. Ei yksikään jää häneltä pois. Kun me puhumme Jumalan olemassaolosta, luomisesta ja hänen teoistansa, Raamatun sanoma ei koskaan keskity tekoihin, vaan aina itse luojaan. Niin kuin huomasitte, tässä mainittiin kyllä Jumalan tekoja. Katsokaa ylös korkeuteen, kuka nämä kaikki on tehnyt. Mutta sitten polttopiste käännettiin pääasiaan ja se on luoja. Tämän päivän tutkimus ja suurin osa uskosta osattomista ihmisistä haluaa keskittää polttopisteen näkyväiseen. Siihen, joka voidaan todistaa ja jota voidaan kosketella. Mutta Raamatun Jumala-kuva on toinen. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisena. Tässä puhutaan näistä taivaan avaruuden planeetoista ja muista. Raamattu ei siis keskity luomisen kohdalla yksityiskohtiin, vaan nimenomaan luojaan. Tahtoin koroittaa hänet yli kaiken. Me hyvin herkästi nauramme pakanauskoille, uskonnoille, niille, jotka tekevät Jumalan kuvansa kivestä, kullasta, mistä tekevätkin. Mutta mitä se todistaa meille, tai mitä sen tulisi todistaa meille Jumalan lapsina? Eikö juuri sitä, että ihminen on parantumattomasti uskonnollinen? Ihmisellä on kaipaus palvoa ja palvella Jumalaa. Ikävä asia on se, että he palvelevat kuolleita jumalia. Mutta me saamme tässä tilaisuudessa palvella elävää Jumalaa. Ja meidän tehtävämme on pitää esillä tämä elävän Jumalan suunnitelma ja sanoma ihmiselle, joka muuten kuolee synteihin ja rikoksiinsa. Roomalaiskirjeeseen palaamme jälleen, otamme sieltä 11. luvun jakeet 33 ja 36. Tässä Paavali ylistää Jumalan valtasuuruutta sanoen näin, oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kukaan ei ole ollut neuvomassa Jumalaa ja kukaan ei ole voinut antaa hänelle jotakin, jota hänelle pitäisi takaisin korvata. Hän on kaiken alku ja luoja. Vielä katsomme Raamatun sanasta joitakin kohtia siitä, mitä Raamattu sanoo Jumalasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jae 1 sanoo, että hän on luoja. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Olette varmaan kuulleet siitä, että kerran joltakin saarnamieheltä kysyttiin Yleisradion haastattelussa, että milloinka Jumala loi taivaan ja maan. Kerrotaan hänen vastanneen, että alussa. Meidän on turha näperrellä sellaisten asioiden kanssa, joihinka meillä ei ole perspektiiviä. Meidän on otettava Raamatun ilmoitus, Mooseksen kirjan ilmoitus, joka näyttää olevan profeetin ajassa taaksepäin, sellaisena kuin se on kirjoitettu. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Sitten 5. Mooseksen kirjassa luvussa 10 ja 14 luemme siitä, että Jumala omistaa taivaan ja maan. Täällä sanotaan näin. Katso, taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat Herran sinun Jumalasi. Minä olen sen verran pitkään ollut mukana helluntai-kuvioissa, että sain kuulla sellaista erästä Herran palvelija, joka nyt on jo ollut kotona vuosia Jumalan luona. Sellainen pieni Kalle-veli, hän istui kerran junassa. Te olette varmaan monet kuulleet tämän kertomuksen. Hän katseli ulos ikkunasta. Hänellä oli merkillinen lahja päästä keskustelussa alkuun niiden junassa matkustajien kanssa. Siihen aikaan saarnaajat kulkivat junilla ja busseilla. Kalle katseli ulos ikkunasta ja aina kun tuli metsään, niin hän sanoi, että isän metsiä. Ja sitten kun tuli suuret peltoaukiot, niin Kalle sanoi, että isän peltoja. Ja vähän ajan kuluttua tuo vastapäätä istuva ihminen kiinnostui niin kovasti, että mikähän ukon höppärö tämä tässä edessä oleva on. Ja kysyi, että kuules, kuinka rikas isä sinulla oikein on? Kalle sanoi, että minun isä omistaa kaikki. Ja sitten hän pääsi alkuun keskustelussa Jumalasta ja Jeesuksesta. Näin meidän tulisi ottaa jokaisesta tilanteesta vaari. Saarnaaja kirjoittaa 3. luvussa jakeessa 14. Minä tulin tietämään, että kaikki, mitä Jumala tekee, pysyy iäti. Ei ole siihen lisäämistä eikä siihen vähentämistä. Ja Jumala on sen niin tehnyt, että häntä peljättäisiin. Kyllä mekin ihmisinä teemme paljon, mutta meidän tekomme ovat katoavaa laatua. Jumalan teot ovat pysyviä ja iankaikkisia. Ensimmäisessä kuninkaan kirjassa 8. luvussa jakeessa 27 puhutaan Jumalan suuruudesta kysyen, asuuko todella Jumala maan päällä? Katso taivaisiin ja taivasten taivaisiin, sinä et mahdu. Kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut? Apostolien teoissa Uuden testamentin puolella 7. luvussa jakeessa 49 ja 50 sanotaan, taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta. Minkä kaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani? Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt? Sisaret ja veljet, Raamattu tuo meidän eteemme suuren ja äärettömän Jumalan. Käsittämättömän yli järjen käyvän Jumalan. Ja toisaalta myöskin merkillisen asian siinä mielessä, että tämä Jumala, joka ei sovi taivaisiin eikä maahan, eikä käsillä tehtyihin temppeleihin, kuitenkin sopii asumaan meidän sydämessämme. Minusta se on erittäin siunauksellinen asia. Hänelle, jolle ei kelpaa meidän kultatemppelimme, ei meidän maalauksemme eikä meidän plyyssimme, hänelle kelpaa savi-ihmisen sydän asuinsijaksi. Siellä hän asuu sanansa ja henkensä kautta. Jopa niin, että hänen asumisensa on tunnettavissa ja todistettavissa täällä meidän minuudessamme ja puseromme sisällä. Ei tarvitse kysyä, että Jumala, oletko sinä siellä, rakastatko sinä minua, vaan me tunnemme ja me tiedämme, että tämä ääretön Jumala on kiinnostunut minusta. Kerran meidän elämämme linjat leikkasivat hänen kanssaan. Se oli se hetki, jolloin hän Jeesuksen työn kautta pelasti meidät, nosti meidät kuolemasta elämään. Niin totta kuin me istumme tässä, tapahtui meidän kohdallamme juuri se kuoleman valtakunnan ote, synnin ote, joka olisi muuten syössyt meidät iankaikkiseen eroon tästä Jumalasta, katkesi Kristuksen työn kautta. Ja me siirryimme elämän valtakuntaan, Jumalan valtakunnan lapsiksi. Tässä on syy, minkä tähden maailman ihmiset eivät näe eivätkä ymmärrä Jumalaa, koska hän elää valtakunnassaan. On tultava sisälle Jumalan valtakuntaan, voidakseen päästä kokemaan Jumalan olemassaolo todeksi. Me helluntalaisina edustamme ratkaisukristillisyyttä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmisen on tehtävä jossakin vaiheessa elämäänsä ratkaisu Jumalan suhteen. Jokin aika taaksepäin luin erään kirkon julkaisun, jossa sanottiin, että kirkko lähestyy tai kirkko palvelee älykkäitä ihmisiä ja ei edusta ratkaisukristillisyyttä. Kun luin tuon kirjoituksen, tein itselleni kysymyksen, onko olemassa enää sitten ongelmaa, jollei kerran tarvitse ratkaisua. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ongelma on edelleenkin olemassa, nimittäin synnin ongelma. Tämän päivän suomalainen ihminen ei tarvitse selittelyjä Jumalasta, vaan uskoa Jumalaan, julistusta, että Jumala on ja voi muuttaa ihmisen, julistusta Kristuksesta, jossa synnin ongelma on ratkaistu. Itse haluan edustaa ratkaisukristillisyyttä niin kauan kuin ongelma on olemassa. Niin kauan kuin alttarille tulee ihmisiä, jotka ovat alaspainettuja, synnin repimiä, rikkirepimiä ihmisiä. Mikään ei ole sen suurempi todistus Jumalan olemassaolosta kuin se, että kun hänelle julistetaan synnin päästö, hän saa kokea todeksi sen. Ja hänen elämänsä muuttuu, jos hän on aito ja rehellinen omalta puoleltaan. Jumalan lupaukset ovat Kristuksessa on. Pahan ongelmaa mietti kerran aikoinaan kreikkalainen filosofi Epikuros seuraavasti. Jumala joko tahtoo ottaa pahan pois, mutta ei pysty siihen. Tai hän pystyy, mutta ei tahdo. Tai hän ei tahdo eikä pysty. Tai hän sekä tahtoo että pystyy. Jos hän tahtoo, mutta ei pysty, hän on heikko, mikä ei sovi Jumalan olemukseen. Jos hän pystyy, mutta ei tahdo, hän on pahan suopa, mikä on yhtä paljon ristiriidassa Jumalan olemuksen kanssa. Jos hän ei tahdo eikä pysty, hän on sekä pahan suopa että heikko, eikä siis lainkaan Jumala. Jos hän sekä tahtoo että pystyy, mikä on ainoa sopiva vaihtoehto Jumalalle, niin mistä paha sitten on peräisin? Miksi Jumala ei poista sitä? Niin, on niin paljon pahaa. Me tiedämme, että Jumala on ratkaissut pahan ongelman Kristuksessa. Raamattu kirjallisena todistusperusteena puhuu Jumalan pelastussuunnitelmasta läpi koko kirjan. Voidaan sanoa, että Jumalan luomistyö jatkuu uudesti syntymisessä. Toissa korintolaiskirjeessä 5. luvussa 17 Paavali kirjoittaa: siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Eikö ole merkillistä, että vaikka Jumala on kaiken jo luonut valmiiksi, hän vielä jatkaa tällä tasolla työtänsä, yksilöihmisen kohdalla. Uusi luomus Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. On mahtavaa olla tämän Jumalan lapsi. Edustaa tämän Jumalan valtakuntaa, joka voi vielä nuhraantuneen nutun sisälle tuoda jotakin uutta. Kyllä sosiaalilautakunta voi antaa uudet vaatteet ja uuden asunnon ja kämpän ja kaiken, mitä ihminen tarvitsee. Mutta ei mitään uutta tänne sisälle välttämättä. Tämä iankaikkinen Jumala, joka Kristuksessa astui alas, jättäen taivaan kirkkauden ja loiston, edusti valtakuntaa, joka kykenee luomaan ihmiseen uuden tulevaisuuden toivon, uudet ihanteet, uuden elämän. Raamattu sanoo, että Jumalan näkemistä sellaisena kuin hän on, ihminen ei kestäisi. Me muistamme, että kun Jumala puhui Israelin kansalle siellä vuorella, pilvi peitti vuoren, he eivät kestäneet Jumalan kirkkautta. Samoin kävi Jumalan miesten kohdalla. Muistamme Elian, kuinka hän siellä oli kallion luolassa piiloutuneena Jumalan kulkiessa ohitse. Minulle riittää henkilökohtaisesti Jumalan olemassaolon todistukseksi oma henkilökohtainen kokemus tämän Jumalan olemassaolon voimasta. Se on tähän päivään asti, huolimatta siitä, että minä en ole ollut aina uskollinen, kuitenkin ollut totta, ja hän on ollut uskollinen minun kohdallani. Silloinkin, kun minä olen kulkenut omilla teilläni, hän ei ole kutsumistansa vetänyt takaisin, vaan on pitänyt siitä kiinni. Toivottavasti pystyin rohkaisemaan sinua tällä Jumalan tiellä. Tänä päivänä ei ole helppo olla kristitty, Jumalan lapsi. Ei ole helppo tunnustautua Jumalan sanan noudattajaksi ja seuraajaksi arjen keskellä. Me kohtaamme paljon torjuntaa, osittain johtuen meidän omasta tavastamme esittää asioita, mutta myöskin paljon vastustusta. Ja niin on myöskin Raamattu ennustanut, että tulee olemaan. Ihan lopuksi vielä, ennen kuin päätän, niin haluaisin selvittää pari asiaa, jotka hyvin monia nuoria ainakin vaivaavat. Puhutaan uudesti syntymisestä ja jälleen syntymisestä. Te tiedätte, että jälleen syntymisoppi on saanut jalansijaa ja monet uskovat tähän oppiin hyvin vakaasti ja sanovat, että minä uskon jälleen syntymiseen. Meidän tulee ehkä joskus tehdä itsellemme kysymys, mikä ero on uudesti syntymisellä ja jälleen syntymisellä? Voidaanko niitä ylipäänsä verrata toisiinsa? Me tiedämme uskovina, että niitä ei voida, mutta voimmeko me perustella? Ja uskon saaneeni Jumalalta tähän sellaisen ajatuksen, joka voi sinua rohkaista keskustelussa. Ensinnäkin, jos ajattelemme jälleen syntymistä, se on puhdas teoria, jota ei voida todistaa. Yhtään ainutta ihmistä ei kävele tämän maapallon päällä, joka voi sanoa, että hän on jälleen syntynyt ja kertoa, kuinka se on tapahtunut. Mutta tämän maan päällä kävelee tänä päivänä miljoonia ja satoja miljoonia ihmisiä, helluntalaisiakin lähes 400 miljoonaa, jotka voivat sanoa, milloinka he ovat uudesti syntyneet. Minä hetkenä he tulivat uskoon. Minä hetkenä tämä uudesti syntymisen ihme tapahtui henkilökohtaisesti hänen kohdallaan. Sen lisäksi hänen lähipiirissään olevat ihmiset voivat todistaa, että hänessä on tapahtunut jotakin. Ehkä siinä on ollut alkoholiongelmia, huumeita tai jotain muuta vastaavaa. Katso, entinen on mennyt, uusi on sijaan tullut. Se on niin väkevä todistus Jumalan olemassaolon puolesta, että oikeastaan mitään muuta ei tarvita. Ja sitten vielä ero luomisopin ja kehitysopin välillä. Kukaan ei ole voinut todistaa, että kaikki on saanut alkunsa limalönkistä tai alkuräjähdyksestä. Mutta se, mistä Raamattu puhuu, on silmin nähtävissä. Aamen.